Moderní deskové hry zažívají v novém tisíciletí bez přehánění doslova zlatý věk. Během poslední dekády se už definitivně vymanili z geekovské škatulky a zabydleli se v domácnostech napříč generacemi, jak ve světě, tak u nás. O rostoucím fenoménu deskových her svědčí taky fakt, že vedle čím dál častějších adaptací počítačových her se rozrůstá i portfolio deskovek ze Star Wars univerza anebo třeba ze světa komiksových hrdinů, jako jsou Batman či Hellboy. Výjimkou už nejsou ani deskovky na motivy seriálů, Game of Thrones, Narcos, anebo knih, jako jsou Kmotr či Lord of the Rings. Deskovkové projekty vzali v posledních letech útokem taky Kickstarter, kde jejich autoři vybírají částky v milionech dolarů a pravidelně se umisťují na prvních příčkách v množství vybraných peněz napříč celou touhle crowdfundingovou platformou. Dařit se tam navíc začíná i českým autorům, což je taky skvělá zpráva. I česká deskoherní vydavatelství se v končící dekádě doslova předhánějí, které přijde z lokalizací novější a herně náročnější hry, což bylo ještě na začátku tisíciletí v podstatě jen zbožné přání. Výjimkou tak nejsou komplexní, časově náročné hry s cenovkou přes 2000 korun, které rozhodně nejsou ideálním typem pro začátečníky. Ale už samotný fakt, že takhle náročné, ryze hráčské hry pro fanšmekry vycházejí v českých verzích a navíc se i dobře prodávají, svědčí o rozrůstající se domácí deskoherní komunitě i dobré kondici samotného trhu. Nehledě na neustále rostoucí množství nových her, které každý rok vyjde jak na celém světě, tak u nás. Celosvětově tohle číslo stouplo za uplynulou dekádu ze zhruba 3000 na 5000 nových her ročně. Mění se taky dřívější tradiční rozdělení her na tzv. Ameritreše a eurohry. Oba základní principy jsou navzájem čím dál častěji kombinovány. Tedy důraz na příběh s větším podílem náhody daným kostkami anebo kartami versus striktně počítací systém s vítězstvím na body, kde náhoda prakticky nemá místo a téma je většinou vedlejší. Podobně se rozšiřují i možnosti hrát tutéž hru v módu kompetitivním, tedy všichni hráči proti sobě, i kooperativním, hráči proti hře, anebo dokonce i v solo variantě. Kvalita herních komponent je potom někdy až na tak zbytečně vysoké úrovni, že se pro ně už stihnul vžít nelichotivý termín přeprodukovanost. Ruku v ruce s čím dál propracovanější grafikou se tak herní designéři snaží zaujmout větší hráčskou skupinu, protože s trhem samozřejmě roste i konkurence. Určit nejlepší deskovou hru roku je z podstaty nemožný úkol, protože každý člověk i herní skupina má samozřejmě jiné hráčské preference. O nadlidský úkol vybrat nejlepší deskovku uplynulé dekády jsem tak s trochou škodolivosti požádal několik insiderů z československé deskoherní scény, ať už to jsou organizátoři festivalů, recenzenti, a nebo zkrátka dlouholetí hráči s velkým přehledem a dobrou znalostí deskoherního trhu. Jak se popasovali s výběrem a odpověďmi, si poslechněte sami. Šéfredaktor Deskofobie Petr Čáslava.
Za posledních 10 let se společenské hry velmi proměnily a hlavně se změnilo naše nazírání na ně. Ostatně proběhl tady velmi úspěšný seriál Teorie velkého třesku, který ukázal díky jako hrdiny, které si můžete zamilovat. Pak vás asi úplně nepřekvapí, když se třeba Gloomhaven, což je obří desková hra, když říkám obří, tak tím myslím obří, s cenovkou přes 3000 korun uvádí, co by druhá nejprodávanější hra. Nicméně, pokud bych měl za sebe jmenovat jen jednu společenskou hru, která za posledních 10 let pro mě nejvíce znamenala, tak by to byla Krycí jména. To vůbec není velká hra. Jedná se vlastně o slovně asociační hru, kde se jeden hráč snaží spojit různá slova na stole pomocí jednoslovné nápovědy a ta slouží jeho spoluhráčům, aby daná slova našli a označili. Takže jsou dva týmy a spolu soupeří. Co je na této hře z mého pohledu unikátní, je to, že vytváří most mezi hráči a nehráči. Berte to tak, že společenské hry, přestože se to nemusí stát, mají učící křivku. Spousta titulů pak má komplikovaná pravidla, protože cílí na dospělé hráče, u kterých předpokládají nějaké znalosti. No a Krycí jména jsou chytrou a přemýšlivou hrou, která ale zároveň není pravidlově komplikovaná. Co bych ještě rád dodal, je to, že krycí jména vznikla u nás v České republice, jejich autorem je světově uznávaný designér Vláďa Chvátil a v současnosti existuje několik verzí a různých tematických zasazení. Každopádně ve světě, kde se úspěch deskové hry počítá, pokud se vám podaří prodat řádově vyšší desítky tisíc kopií, se krycích jmen prodalo, pozor, na 8 milionů kopií. Neuvěřitelné číslo. Ta hra je dostupná úplně po celém světě. Takže pokud mám vybrat jen jednu hru z uplynulých 10 let, tak by to byla právě krycí jména.
Deskoherní žurnalista a influencer Kubert.
V roce 2019 vyšlo v češtině 150 nových hráčských deskovek, náročných velkých her. Tohle číslo rok od roku stoupá a pokud bychom se bavili o anglických verzích her, o anglických originálech, tak těch nových her ročně jsou tisíce. Je to ohromné číslo, takže vybrat zrovna jednu, která je nejlepší za poslední dekádu, je fakt složitý. V mých očích takovou hrou může být pouze hra, která utváří žánr, hra, která přichází něčím zásadně novým, která inspiruje ostatní, která otvírá dveře novým nápadům a inovacím. Pokud mám mluvit pouze za sebe, tak za nejlepší hru poslední dekády považuji hru Nemesis. Silnou stránkou hry Nemesis je to, že si ji užijí jak zkušení hráči, tak i hráči, kteří s deskovými hrami teprve začínají. Je to hra z prostředí sci-fi, která se odehrává na vesmírné lodi, která se zastavila na své pouti na Zem a vy jako hráči musíte přijít na to, proč stojíte a vypořádáte s různými nebezpečenstvími, které se na lodi nachází. Otázek je spoustu, kam máte namířeno, letíte stále na Zem, fungují motory, kde se vzali na ty palubě ty divné lidské skvrny. Výborné je to, že každý z hráčů, krom toho, že se snažíte jakoby plnit společný cíl, dostat se zpátky domů, tak každý z hráčů má i svůj tajný cíl. Někdo může mít nějaké tajné zadání od odletelství, že některý z hráčů by se třeba nemusel domů dostat v pořádku, nebo naopak se snažíte vyřešit nějakou jinou záhadu a celou loď nasměřovat do hvězdy a tím ji zničit. Takže ta hra vytváří úžasné napětí mezi hráči a skutečně vytváří i úplně úžasné příběhy. Takže za mě to je jeden z těch nejsilnějších zážitků, který jsem schopný u toho stolu si užít. Pro dokreslení atmosféry hry Nemesis je nutné dodat, že tematicky značně těží z filmové ságy Vetřelec.
Hlavní organizátor Mezinárodního festivalu her deskohraní Jakub Těšínský.
Za 20 let organizování festivalu deskohraní jsem pochopil, že učit nejlepší hru není možné. Každá skupina a příležitost si žádá něco jiného a to je ostatně jeden z hlavních důvodů, proč festival organizujeme, abychom každému jeho hru našli. Mám-li ale vybrat jedinou, asi půjdu trochu proti proudu a zvolím hru Hanabi. Hanabi je hra pro velmi široké spektrum hráčů, která se vymyká v mnoha směrech. Jde o malou karetní hru, která se vám vejde všude do kapsy a může jí hrát 2 až 5, ale i 6 hráčů. Hra se mění podle toho, s kým jí hrajete. S dětmi a začátečníky je to spíše hra na odhad spoluhráče, se zkušenými hráči jde o hru velmi logickou. Od jiných karetních her se liší tím, že nevidíte do karet ve své ruce, ale naopak vidíte karty všech vašich spoluhráčů. Během hry společně, jde o hru kooperativní, vykládáte karty do postupek, ale k tomu se nejdřív pomocí nápověd od ostatních hráčů musíte o svých kartách něco dozvědět. Na rozdíl od ostatních kooperativních her je nemožné, aby jeden z hráčů říkal ostatním, co mají dělat, protože nikdo nevidí všechny karty a musí se tak spojit úplně všichni. A to nejen ve svém tahu, ale musíte pečlivě sledovat, co si říkají ostatní mezi sebou. A pokud vás podle mého popisu hra nezaujala, zkuste raději některou jinou z her, které uspěly v poslední dekádě v soutěži Hra roku. Například Krycí jména, Krapčáci, Koncept, I Know nebo Dixit.
Kristýna z podcastu Deskoherní inkvizice, který byl založen, aby varoval hráče před špatnými hrami a který je postaven na diskuzi mezi podcastry.
Zdravím posluchače Rádia Wave, já jsem Kristýna z Deskoherní inkvizice a náš podcast byl osloven, aby vybral hru uplynulé dekády. Já bych na úvod chtěla říct, že je to značně nelehký úkol vybrat právě jednu hru, která nad ostatními tolik ční, protože samozřejmě záleží na základě, jakých kritérií ji chcete vybrat. Naše inkviziční rada se nakonec usnesla na 2 titulech, které by tu pomyslnou korunu mohly získat a jedním z nich je Panství hrůzy nebo v originále Mansion of Madness. Panství hrůzy je kooperativní hra, kterou před 2 nebo 3 lety vydalo vydavatelství Blackfire v češtině. A podle našeho mínění v sobě tady ta hra skloubí několik aspektů, které jsou typické právě pro řadu her té uplynulé dekády. Jednak se jedná o druhou edici, ovšem není to nějaký reskin, je to opravdu změna od A do Z, kdy zatímco v té první hráči bojují proti jednomu svému živému spoluhráči, tak ve druhé edici bojují všichni společně proti hře nebo zdolávají nástrahy hry. Zároveň se jedná o dost opulentní hru, protože ta krabice je obrovská a je tam v ní spousta materiálu, zejména tedy spousta plastových figurek, což je v poslední době takový znak deskových her. Dále Panství hrůzy funguje plně pod mobilní aplikací, kterou si musíte stáhnout, jinak si tu hru nezahrajete. Na druhou stranu aplikace vás v té hře vede a vlastně obstarává to hraní je takovým vaším průvodcem. To jde ruku v ruce s tím, že je Panství hrůzy hodně přívětivé i pro nováčky, že pravidla proletíte do 5 minut a potom už můžete hrát. Na vysvětlování pravidel je to opravdu velice nenáročné a veškerou tu těžkou práci za vás udělá aplikace.
Dušan za Košický občanský kolektiv zaměřený na sdružování hráčů, sběratelů a příznivců deskových her.
Typom na hráčskou hru dekády za naše združenie Hradhier je hra Site. Jedná sa o strategickú hru s veľkým dôrazom na manažment zdrojov a ovládanie územia. Hra je v základe určená pre 1 až 5 hráčov a odohráva sa v alternatívnej histórii v Európe po prvej svetovej vojne. Svet ovládajú mocnosti ako Polánska republika, Rusvietsky zväz, Krymský chanát, Saskaríša či Severské kráľovstvá. Každá frakcia má pritom špecifické vlastnosti a zamerania a tým pádom sa hrá trošku odlišným štýlom. Tento herný štýl značne ovplyvňuje aj ďalšia hrácka doska so sekundárnymi akciami. Spolu s frakčnou doskou vytvárajú unikátnu sadu pre každú hru. V hre môžete stavať mocné mechy, budovať budovy, bojovať, rozširovať svoje územie, vylepšovať svoje technológie, zhromažďovať zdroje, ale hlavne získavať body. Body sa pritom dajú získavať zhruba 10 spôsobmi a hra sa končí, keď niektorý z hráčov dokáže splniť ľubovoľných 6 úloh. Mať splnených viac úloh však ešte nutne neznamená, že hráč vyhrá, pretože body sú ovplyvnené aj reputáciou, ktorú si jednotliví hráči dokážu vydobiť. To znamená, že ciest k víťazstvu je viacero a každý hráč má možnosť zvoliť si tú svoju cestu. Pekným prvkom je aj mechanizmus stretnutí, ktoré dokážu spustiť iba hrdinovia a skrz ktoré sa v hre odvíja príbeh. Aj keď sa vám hra po rozložení môže zdať robustná, jej mechaniky sú pomerne jednoduché. Hĺbka hry je v rozhodovaní o správnom nakombinovaní dostupných akcií. Ako typ na hru dekády pre nehráčov sme zvolili hru Azu. Jedná sa o abstraktnú hru, v ktorej sa 2 až 4 hráči stávajú umelcami, ktorí sa snažia kachličkami vyzdobiť palác. Téma však nie je trhákom tejto hry. Tým sú práve jednoduché pravidlá a geniálne nakombinované mechaniky hry. Vďaka tomu je Azul prístupný širokému spektru hráčov. Hlavným mechanizmom je draftovanie farebných dielikov, ktoré sa následne ukladajú do formy. Pekné na hre je, že v nej skoro neexistuje zlý ťah a až na pár výnimiek na konci kola vám každý nadraftovaný dielik pomôže vo vašej snahe získať nejaké tie body. Ďalším pekným prvkom na hre je fakt, že skúsený hráč nemá až takú veľkú výhodu nad tým neskúseným, ako to inak býva pri takýchto typoch hier. V momente, kedy hráč vie, ako získava body, je schopný byť rovnocenným protihráčom takmer komukoľvek. Náhoda pri rozlosovaní spoločnej ponuky dlaždíc zabezpečuje unikátnosť každej jednej hernej partie, no a fakt, že každý ťah hráča ovplyvňuje spoločnú ponuku, pridáva do hry pocit interakcie medzi hráčmi. V hre sa však až na pár výnimiek nedá priamo škodiť a tak je vhodným kandidátom aj ako vstupná alebo rodinná hra. Ak si k tomu pridáme, že jedna herná partia trvá zhruba 45 minút, máme hru, ktorú dokážeme hrať kdekoľvek a takmer s kýmkoľvek.
Šéfredaktor nezávislého herního portálu Hrajeme.cz Jakub Dobal.
Musím říct, že za posledních 10 let vyšlo mnoho výborných her, které stojí za pozornost. Celou řadu z nich jsme ocenili hvězdou Hrajeme.cz, například party hru Krycí jména, strategickou hru Great Western Trail nebo epický Gloomhaven. Pokud mám ale vybrat jen jednu, vyberu si Pána prstenů Putování po Středozemi. Nadchla mě svým provedením, hratelností a především zábavností. Je to dobrodružná kooperativní hra, která je určena pro 1 až 5 hráčů od zhruba 10 let. Výborně si ji zahrajete i v rodině, s přáteli i zkušenými hráči. Ve hře představujete skupinu hrdinů, kteří se snaží splnit svůj úkol dříve, než je přemůže zlo, které se začíná šířit Středozemí. Hra je podle mě skvělá v tom, jak rozvíjí příběh, jak pracuje se scénáři, a jak dokázala provázat deskovku s aplikací. Výborná je ve hře práce s balíčkem dovedností každé postavy. Díky němu musíte hrát s každým hrdinou trochu jinak. Na výběru hrdiny a povolání proto velmi záleží. Pokud chcete uspět, musíte ve skupině dobře spolupracovat a naplno využívat všechny možnosti svých postav. Celkově se jedná o promyšlenou a propracovanou hru s výbornou atmosférou.
Jarda Petřík, Radio Wave.